ani waan nam tokko ka duri laftaan keessaa isaaniit odeessuu fedha. Inni guyyaa cufa dansa namee cufti dubbii isa guddoo dhagayuu fedha. Inni waan hamtu tokkollee takka hin dubbanne inni takka dhar hin dubbanne inni hojjaa cufaa dhugaa dubbate. Namni kun nam guddoo jabaa gaaf tokko inni qoobii isaa illan ballaa gubbaa kaa'e. Iltii nama ballaa sun hin banamte inni lafa arguu danda'e. Guyyaa dhibiilee namni dansaan kun nama kudhan kalaalbaa qaba fayyise. Tuuniin isaa hojii xiqqoo hojii guddoonni tojjatan malleen dhageen. Gaaf tokko namni kun gumii tokko isaa kaa'im tokko aduu yaa'atu arge. Warri isa awwaalatti geessa. Haati kaa'im sunii bahuutti jirti. Namni dansaan kun ijaartee haadha sunii laaleffate. Inni jidduu gumii sunii deemee nam dursuun hin dubbate. Hojjum sun namni dursuun ka'ee afur baafate. Inni ol ka'ee ka'ee deeme. Namni fayyaa dhabhaa yaayyuu fayye. Namni cufummaan guddoo gammade marra hojii nam suniitiif. Namni dansaan kun dheen. Namni kun guddoo dansaa immoo warri hammeen fedhe kaan guddoo si jibbe. Gaaf tokkos qabanii qorsummaatti geessani. Warri dharaanis simate. Warri is dhaane. Isaan ammallee hancuufis irratti tufani. Duubis fuudhanii muka irratti fannisani. Mukaan irratti fannisanii du'e. Namni kun guddoo jabbeen qaba immoo warra hamaama kan ofirraan dhoorre. Inni maaliif ofirraan dhoowwin? Maaliif inni dabanam cufaatiif du'uu fedhe? Inni atoon diinuu hin iyye. Waaq warra kana araaram jedhe. Maaliif isaan waan tolchan hin beekani? Duub inni du'e awwaalame. Ammoo inni awwaala keessatti hin amne. Ammoo inni guyyaas deessoon ka'e. Inni laf keessa deeme ergattuun isa is agarte. Is waliin nyaatanii dhuganii haasa'ani. Atoo inni gubbaa fulaa abbaa isaatiin deebiinu inni jaallan fi cufu waliin haasa'e. Inni waan jedhe dubbiti ji fudhadhaa fulaa nam cufaa dhaqaa itti barsiisa. Kana gul deem cufa waaqee dab isaanii araarameefitti lubbuu isaanii dhiqa. Ani akka namni cuftii ba'uuf du'e. Kana gul deem cufa nagaa yaa'ii malkiyyaatti hin gala. Namni awwaan isa dubbachuu jiru kun eenyu? Inni ilmu waaqa. Waaqee jabaa haa waan cufu uume. Waaqee nam cufaa guddoona. Tanaaf inni ilmi fi akka nama baasu erge. Ka'is dhugeeffatu cufa inni fudhata. Eegi nafi isaanii du'e inni lubbuu isaanii gara waaqa geessa. Maqaan nam kanaa eenyu? Inni Yesu Kiristoo. Atiin maqaa kan takka dhageette. Yesuun galata waaqa gara nam cufa. Nu garaa keenya keessatti is fudhachuu malle. Yesuun dab keenya dhiquu danda'a. Inni lubbuu keenya qulqulleessuu danda'a. Inni nu midhaasee mana gubbaa keessaa nu kennuu danda'a. Nuyis dhugeeffachuu malle. Abboon Yesuun si eeguu jiree akka ati is dhiyeessitu. Inni yaayyuu du'e akka dab hanqee keessa si baasu. Du'is isa hin tuffatin. Karaa hammeenna fi gaargala hin foohatin. Sheetan fuula isaa ta'a hammeenna gul hin deemin. Aadaa tamtee hamtuu yaalaa bahe. Dandeettee nagaa lubbuu tamtee keessatti si hin kennitu. Yesuun callaatti gammadaa fi nagaa si kenna. Arris dhugeeffadha. Waan isaan jettu. Abboon Yesuun si dhugeeffadha arra. Aniin karaa keenya dabaa yaalaa ba'a. Aniin si callaa gul deema. Amiin.